الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمورنا الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، بعدكم شكور الله سبحانه وتعالى لكم صلي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. Ni siku ya Jumanne nyingine ambapo tuna tafsiri maneno ya Allah Jalla Jalaluhu yaliyopo katika Al-Qur'anul Karim. Tulimaliza katika darasa ya mwisho tafsiri ya suratu Al-Inshirah ambayo inaanza alam nashrah laka sadrak, na baada yake tukasimama darsa kidogo kwa sababu ya uchaguzi. Na alhamdulillah, leo tunaanza sura nyingine ambayo ni suratu Adh-Dhuha. Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha sura katika Qur'ani kwa jina la suratu Adh-Dhuha, na inaanza a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, wadh-dhuha wal-layli idha saja ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى إلى آخر السورة. هي سورة ni katika sura ambazo zipo katika juzu ya amma, sura Adh-Dhuha ipo katika juzu ya amma ambao ni juzu ya 30. Hii ni sura ya 93, au namba ya hii sura ni 93. Sura hii imemteremkia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama kabla al-hijra, na sura yote ambayo imeteremka kabla al-hijra yani Makka inaitwa Makkiya. Hii sura ni Makkiya kwa ijma. Sura hii ina aya 11 mpaka neno la mwisho, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, ikiwa ndio aya ya 11 kwa ijma'i ya ahlul Qur'an. Wanasema hii aya ni Makkiya na ina sura, ina aya 11. Kwa nini imeitwa suratu Adh-Dhuha? Kwa nini imeitwa hii sura suratu Adh-Dhuha? Sababu ya kuitwa hii sura suratu Adh-Dhuha kwa sababu imefunguliwa na neno la kiapo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapoapa kwa wakati wa Adh-Dhuha, ikaitwa suratu Adh-Dhuha. Na maana ya Adh-Dhuha ni mwangaza, mwangaza wa usubuhi pale jua linapoanza kusimama wima na kuenea mwangaza wake pamoja na nuru yake. Na hii sura ina nasaba baina ya sura iliyotangulia na sura hii. Sura iliyotangulia ni 92 na hii ni 93. Sura ya 92 inaanza walaili idha yaghsha, inaanza na neno usiku. Na hii sura nyingine inaanza na mwangaza wa asubuhi. Na sababu ya mwangaza wa asubuhi na sababu ya giza la usiku wa leili idha yaghsha ni kuwa katika suratu dhuha Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea sifa za Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na neema alizomneemesha Mtume sallallahu alaihi wasallam, akayafananisha maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na da'wa aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ni kama adh-dhuha, mwangaza. Na sura iliyotangulia ambayo ni walaili idha yaghsha, ikaanza na giza la usiku. Allah subhanahu wa ta'ala amefananisha mtu anapokuwa hana mwangaza wala nur wala hidaya, akazidishiwa juu yake na ubakhili, basi yeye anakuwa kama mfano wa giza la usiku. Wa amma man bakhila wastaghna. Hii aya, hii sura imekusanya baadhi ya mambo. Ndio tutakapoingia katika kutafsiri neno baada ya neno, aya baada ya aya, tujue mulakhas na kwa ufupi au ufupisho wa maneno yaliyopo ndani ya hii sura au ahkam na muradi Allah azza wa jalla katika hii sura. Hii sura imekusanya nini? Hii aya au hii sura imekusanya mambo manne, au katika malengo ya hii sura ni malengo manne. Lengo la kwanza ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala hajamchukia mtume wake sallallahu alayhi wasallam, wala hajamwacha mtume wake sallallahu alayhi wasallam, bal anampenda mtume wake sallallahu alayhi wasallam na hana sifa kwa jambo lolote Ar-Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ya kuchukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo mapenzi Allah subhanahu wa ta'ala kwa mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndiyo yanayobainishwa katika hii sura. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akisema ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Vile vile hii aya au hii sura imekusanya mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amempa mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ambao hakuna mwingine amepewa zaidi hayo. Jambo la kwanza, hajachukiwa. Jambo la pili, Allah subhanahu wa ta'ala kila alilotaka ar-rasul sallallahu alayhi wasallam alimpa mpaka karidhia. Kila alilolitaka mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala amempa na akaridhia. Nitawapa mfano. Ilipofaradhishwa sala, ilipofaradhishwa swala. Kibla cha kwanza alichoelekea Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni Masjid al-Aqsa, lakini Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa anataka kuelekea al-Kaaba. Allah subhanahu wa ta'ala alipoona mtume wake sallallahu alaihi wasallam anataka kuelekea Makkah, falanwalliyannaka qiblatan tardaha, akamlekeza katika qibla alachokiridhia. Ndio katika sura hii Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anamsifu mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa kusema, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, na atakupa mola wako kila unachokitaka mpaka uridhike. Imekusanya sura hii idadi ya neema alizomneemesha Allah subhanahu wa ta'ala rasulahu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, kuanzia kuzaliwa kwake mpaka ujana wake na utoto wake, akamhifadhi sallallahu alayhi wa sallama asifanye lolote la kumuudhi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, akamlinda mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallama kutoudhiwa na wanadamu. Wallahu ya'asimuka minan nas, wallahu ya'asimuka minan nas, akamlinda na watu, akamlinda na maadui. Hakuweza mwanadamu yote kumdhuru mtume sallallahu alaihi wasallam, hamna. Kila aliyesimama mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa nia ya kumdhuru, ilikuwa jambo la kwanza linalomfikia yeye ni ar-ru'bu, khauf. Mtu yote ambaye ana nia ya kumdhuru mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wa uhai wake, jambo la kwanza litakalomjia yeye ni khauf. Ndio maana yule bwana mmoja alipomshikia Rasul sallallahu alaihi wasallam upanga, akamwambia, man yansuruka minni au anni, nani atakunusuru, atakhafuni, unaniogopa? Na mtume amekaa na yule bwana amesimama na upanga wake, na ilhali ni mushrik. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam akamwambia, Allahu, sikuogopi wewe wala sina hofu yoyote, na atakayeninusuru mimi ni Allahu. Na yule bwana upanga wake ukaanguka. Mwanamke Myahudi anamtilia mtume sallallahu alaihi wasallam sumu katika chakula, katika nyama. Baada yake Allah subhanahu wa ta'ala anaitamsha ile nyama, na inamwambia Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam kwa sauti, inni masmumun, mimi nimetiwa sumu. Fa Allah subhanahu wa ta'ala katika neema zake amemhifadhi mtume wake sallallahu alaihi wasallam kuanzia ujana wake na utoto wake mpaka mifariki. Wala Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam amefariki kwa kifo cha kawaida kabisa, hakutiliwa sumu wala hakuuawa wala hakuwekewa mto wala hakunyongwa kama wanavyosema rawafidha katika kauli wanayomtukania Ummul Mu'minina Aisha radhiallahu ta'ala anha. Lau ingelikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ameuawa na sumu au Aisha amemtilia sumu, ingelikuwa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala yote yamebatilika, wallahu ya'asimuka minan nas. Lakini katika neema hizo ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amemneemesha mtume wake sallallahu alayhi wa sallama ni qawluhu ta'ala, alam yajidka yatiman fa'awa. Kila mmoja anafahamu kuwa Rasul sallallahu alayhi wa sallam amezaliwa yatim, baba yake alifariki na ilhali Ar-Rasul hajazaliwa. Wawajadaka dhalan fahada, akazaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam katika mazingira ya watu wote walikuweko karibu na yeye, walomzunguka yeye, walikuwa ni wapotefu, wamepotea katika giza la ushirikina. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia mtume wake, wawajadaka dhallan fahada. Na katika suratul Jum'a yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Yapokuwa hapo zamani hawa ummiyina ambao ni makureshi walikuwa fi dhalalin mubin, walikuwa wamepotea katika ushirikina. Akatumilizwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama katikati yao, na akawa yeye ni wenye kuongoza. Na tutaitafsiri aya hii bin haythu lugha wal balagha, na ahkam ambazo zinaambatana, wawajadaka dhallan fahada wawajadaka ailan fa aghna, na akakupata katika hali ya shida ya maisha magumu na akakutajirisha. Tutaelezea wakati tutaanza kuzitafsiri hii aya. Hii aya au hii sura ikamalizika kwa wasia, wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Alwasia ni mtu anapompenda mwenzake na kumjua hali yake, akamwambia unapokwenda huko katika maisha yako, basi nakuhusia jambo fulani na fulani na fulani. Miongoni mwa mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemuhusia Rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika sura hii ni mambo matatu. Jambo la kwanza, kuwahurumia mayatima. Kuwahurumia mayatima, kwa yeye sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni yatima. Kisha baada yake anamuhusia vile vile, kama ulivyokuwa yatima na mayatima vile vile usiwakaripie. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anamwambia alam yajidka yatiman, kisha akamwambia fa amma liyatima fala taqhar. Wasia ya pili ni wasia ala almiskin, masakin, mafukara, watu wenye shida. Kama vile wawajadaka ailan fa aghna, basi vile vile ewe Muhammad, wasia baada wasiatul ula alyatim, wasiatu wa pili ni almiskin. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akamwambia mtume wake, wa amma saila fala tanhar, ama mwenye kuuliza, mwenye kukuomba, usimkaripie kwa maneno. La mwisho katika sura hii ni neema alizoneemeshwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tuaddu wala tuhsa. Neema nyingi mtume, hakuna mtume ambaye amenieemeshwa wala kiumbe ambaye amenieemeshwa kwa neema nyingi kama neema ya khatam al-anbiya wal mursalin. Kwa yeye ni mtume wa mwisho, kwa yeye ni kiongozi wa kitaifa, kwa yeye ni analo lihukumu kwa ummati wake ni kama Qur'an, analo lisema kwa ummati wake ni kama dini au ni dini. Na tumetoa mfano wa suala la qibla. Kwa wale ambao hawajui sunna namna ilivyokuwa na nguvu, huwezi ukasoma Qur'ani, soma Qur'ani yote, huwezi ukapata aya moja tu inayosema kumwambia mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama elekea Masjid al-Aqsa. Kuelekea Masjid al-Aqsa ilikuwa ni ijtihadi yake mtume sallallahu alayhi wa sallam, ikakubaliwa na Allah jalla jalaluhu kwa lile alilolisema yeye. Allah subhanahu wa ta'ala akalikubali, wakaendelea kuswali wakielekea Masjid al-Aqsa, huku roho yake haijaridhia Allah subhanahu wa ta'ala akamridhisha mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, akapewa ash-shafa'atul uzma, shafa'a kuombea watu yawm al-qiyama, akapewa dua yake hapa duniani akaikubaliwa, usiwaombee ummati wako wasije wakaangamizwa au wakaneemeka, dua yako iweke yawm al-qiyama, na Allah subhanahu wa ta'ala akaiweka ili dua na kumkubalia mtume sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, hakika kwa neema ya Mola wako hadithia. Kuteremka hii sura tu ad-duha, kuteremka kwake min haythu zamani wa tartib. Hii sura ad-duha ni katika sura za mwanzo mno zilizomteremkia mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Katika sura za mwanzo kuna sura tu Iqra, kisha Mudathir, kuna Muzammil, kisha baadaye maulama wanasema labda ni hii. Katika zile sura za mwanzo ni sura tu ad-duha, na iliteremka kabla suratul fajri, iliteremka kabla suratul fajri, wal fajri wa layalin ashri, kisha ikateremka wadduha. Na sababu ya kuteremka wadduha baada alfajri ni kuwa katika usiku au katika siku kwanza huanza alfajri, kisha baada yake kaanza nini? Adduha. Kwanza ni alfajri, akaapa Allah subhanahu wa ta'ala. Kabla alfajri ni al-layli idha yaghsha, baada al-layli alfajri, baada alfajri adduha, baada adduha al-asri, baada al-asri al-layli, baada al-layli alfajri, baada alfajri adduha. Wa hakadha namna ilivyokuwa ikimteremkia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min haythu tartibi, namna ya mpangilio. Nani anaweza kufanya mpangilio namna hii na ilhali yeye ni ummiyin? Sababu nuzul, sababu ya kuteremka hii suratu dhuha, ni muhimu sana kujua asbabu nuzul. Na kila ahkam imma za hadithi au za Qur'ani, ni muhimu kujua tukio lililotokea kuhusu ile sura au aya au hadithi mpaka ar-rasul sallallahu alaihi wasallam akateremshiwa hii aya. Kuna maneno mengi yanayohusiana na uteremsho wa hii aya. Baadhi ya maneno au baadhi ya riwaya nimeziacha mimi kwa sababu ni dhaif, zimetajwa katika vitabu vingi vya madhehebu yote. Mfano kile kiswa cha mbwa kufariki katika nyumba ya mtume sallallahu alaihi wasallam, mimi nikiona dhaifu sikukuona haja ya kukitaja kwa sababu hakikubaliki katika riwaya za sahihi. Kwa hivyo nitazungumzia riwaya mbili kwa uchache. Riwaya ya kwanza, aliumia mtume sallallahu alaihi wasallam, aliumia ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, ima ni mkono, mara nyingi inasemekana ni mkono, akawa hana raha, ikamsababisha kuumia kwake sallallahu alaihi wasallam akawa ni mgonjwa. Unaweza ukadungwa na mwiba, unaweza ukadungwa na chuma kikakuingiza tetanus, baadaye ikawa mgonjwa. Rasul aliumia akawa mgonjwa muda wa siku tatu. Ilikuwa ni ada yake pale katika mji wa Makka Makureshi, na alijulikana sallallahu alaihi wasallam kwa yeye usiku anaamka kila usiku, ya ayyuhal muzammilu qum al-laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alayhi warattil al-qur'ana tartila إن الله يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. الله الانفرض شيء متوم صلى الله عليه وسلم قيام الليل كم ده سيكون بيلي أو سيكون تاتو أكوهمك منامك موجة أمبانيتو حمالة الحطب مكي و أبو لهب عوراء أم جميل هاي مجيناكي akawa na ujasiri kumwambia Muhammad, ma araka illa anna rabbaka qad tarakaka au qalaka. Sikuoni wewe Muhammad siku hizi ukisoma usiku usiku wala ukinyanyuka, labda Mola wako amekuacha. Ile habari ikaenea mpaka ikamfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Makureshi wakamwambia, wakatangaza, qad wuddi'a Muhammad, hakika ameachwa Muhammad na Mola wake. Rasul akapata dhiki rohoni mwake, dhiki sana kwa watu wanasema ameachwa na Mola wake. Ni kawaida Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamsifu Mtume, anasema wala qad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, tujua unapata dhiki wakati wanaposema kukutaja vibaya. Ikawa ile habari imeenea katika mji wa Makka. Kuna riwaya nyingi ambazo sitazisema sasa hivi, labda nitasema baadaye. Allah Subhanahu wa Ta'ala akamteremshia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuambia Makureshi na Ummu Jamil na kila mmoja, wadduha wal-layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha.